Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me. Salvum facer,
quoniam ad declamat.